iš antrosios karalių knygos. Kai viešpats panorėjo Eliją viesulų pakelti į dangų, Elijas su Eliziejumi ėjo iš Gilgalo. Atėjus į Jerichą, Elijas paprašė Eliziejų: tu pasilik čionai, o mane viešpats siuntė prie Jordano. Eliziejus prieštaravo: kaip gyvas viešpats ir kaip gyvas tu pats, aš tavęs nepaliksiu. Tad juodu keliavo toliau kartu. 50 pranašų mokinių sekė jiedviem iš paskos, o vėliau pasiliko bestovį atstu iš šalies. Anuodu sustojo prie Jordano. Elijas nusisiautė savo apsiaustą ir juo suviniotų sudavė į vandenį. Tasai persiskyrė į šalis ir juodu sausumą perėjo upę. Perėjus į kitą pusę, Elijas tarė Eliziejui: saky, ko norėtum, kad tau padaryčiau, prieš mane nuo tavęs paimsiant. Eliziejus pasakė: norėčiau, kad būtų man dviguba dalis duota tavosios dvasios. Elijas atsiliepė: paprašiai nelengvo dalyko. Jei tu matysi, kaip nuo tavęs aš būsiu paimtas, tai bus tau šitai suteikta, o jeigu ne, nebus tau šito. Juodviem beeinant ir bešnekučiuojant, štai pasirodė ugninis vežimas, ugniniais žirgais pakinkytas, ir perskirė juodu. Elijas viesulu kilo į dangų. Tai matydamas, Eliziejus sušuko: mano tėve, mano tėve, Izraelio vežime ir jo vežėjau. Kai jo nebematė, jis tvėrė už savo drabužių ir perplėšė juos per pusę. Paskui pakėlė Elijo apsiaustą, kuris nuo jo buvo nukritęs. Pasukęs atgal, Eliziejus pasiekė Jordano krantą. Paėmęs nuo Elijo nukritusį apsiaustą, juos sudavė į vandenį, šaukdamas: kurgi viešpats Elijo dievas? Sudavus į vandenį, tasai persiskyrė į šalis ir Eliziejus perėjo upę. Tai Dievo žodis.
Drąsas tvirta širdis tu ir liekit, kas vieš pačiu tikit. Drąsas tvirta širdis tu ir tvirta širdis.
Pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams, venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akise, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo tėvo danguje. Todėl dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip tai daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu dalyji išmaldą, te nežino tavo kairė, ką daro dešinė, kad tavo išmalda liktų slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Kai meldžiatės, nebūkite tokie kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melski savo tėvui, esančiam ten slaptoje, o tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Kai pasninkaujate, nebūkite paniūrę kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Girdėjote Viešpaties žodį. Prisėskite. Brangus brolis seserys Kristuje, šiandienos pirmasis skaitinys, kuriame pasakojama apie paslaptingą Elijo paėmimą į dangų, užbaigia vieną Izraelio istorijos etapą. Jį pakeičia Eliziejus, kuris kaip dvasinis pirmagimis sūnus pagal įstatymą prašo dvigubos turto dalies. Šiuo atveju tai yra charizminės dovanos. Tačiau ši dovana, jos davimas Eliziejui priklauso ne nuo Elijo, bet nuo Dievo. Tas pats pasakytina ir apie šiuolaikinę bažnyčią. Būtent Dievas siunčia savo dvasę, kad įtikintiesiems išlietų savo dovanas ir charizmas. Ir visa tai daroma bendruomenės, o ne apdovanoto asmens labui. Šios charizmos duodamos Dievo tautos bendruomeniai kurti ir yra skirtos Dievo veikimo gali išryškinti. Verta prašyti, sekant Eliziejaus pavyzdžių, kad Dievo dvasia gausiai išlietų ir mums savo dovanas. Žvelkime toliau į Dievo žodžio liturgiją. Kas yra tie psalmėje minimi Dievo baimingi žmonės? Žodinę randame paaiškinimą, kad tai žmonės, kurie tvirtai tiki ir nuolankiai laikosi religinių priesakų. Šis terminas glaudžiai susijęs su Dievo baimės, kuri yra šventosios dvasios dovana sąvoka. Šventojo rašto puslapiuose pastebime, kad baimė apima visus, kurie susidūrė su Dievu ir patyrė jo galę. Tačiau ši dorybė nepalaužia žmogaus, nors visa galybė ir pranoksta. Naujajame testamente daugybę kartų Jėzaus akivaizdoje žmonės atrado savo nuodėmingumą ir buvo apimti baimės. Tačiau visada išgirsdavo raginimą iš Jėzaus lūpų: nebijokite. Dievas nenori mūsų užgniaužti savo šventumu, bet nori nuolat priminti, kad esame jo draugai ir kad jis turi ypatingą silpnybę kiekvieno iš mūsų atžvilgių. Nebijokime būti Viešpaties akivaizdoje su visu savo gyvenimo bagažu, tokie kokie esame. O dabar Evangelija, kurią kasmet girdime gavėnios pradžioje, Pelenų trečiadienį, gražina mus prie dvasinio gyvenimo, galima sakyti, tokio pamatu. Viešpats Jėzus mums duoda tris konkrečius mūsų tikėjimo liudijimus ir nuolatinio atsivertimo pagrindą. Pagrindinis tikėjimo liudytojų elgesio principas yra visus veiksmus sieti su Dievu, kuris viską mato ir be to už viską atlygina su vienintelė sąlyga. Nedarykite pamaldžių darbų žmonių akivaizdoje, kad jie jūs matytų. Brangiai, pirmiausia, atkreipkime dėmesį į labai įdomią vertybių hierarchiją, apie kurią šiandien mums kalba Jėzus. Viešpats Jėzus pirmoje vietoje išvardė gailestingumo darbus kitiems žmonėms. Be to, tai, kuo reikia dalytis su kitais žmonėmis, turi būti nuolankus ir tylus meilės gestas, o ne išpuikęs ir paniekinantis gestas, žeminantis davėją, o ypač gavėją. Prisiminkime sceną iš šventojo Jono Marijos Vianėjaus gyvenimo, kai jo pasipiktinę parapiečiai jam prikaištavo, kad vadinamieji elgetos naudojasi jo gerumu ir naivumu. Jis, žinodamas šį faktą, geranoriškai atsakė: duodami Dievui, mes niekada neprarandame. Kalbant apie maldą, dažnai skundžiamės, kad nežinome, kaip melstis, kad maldos metu sunku susikaupti ir net kad jas niekas neatsako. Viešpats Jėzus pirmasis mums davė puikų pavyzdį, ko turėtume melsti. Tėve mūsų, kur pirmiausiai kreipiniai adresuojami Dievui. Mūsų Dievui, ne tik mano Dievui. Kiti nemažiau svarbus prašymai susiję su maldos gyvenimu ir santykiai su artimaisiais. Tai neatsiejama mūsų maldos, kitaip sakant, pokalbio su Dievu dalis. Tačiau būtina sąlyga, kad mūsų prašymai maldos būtų išgirsti, yra, kaip dažnai pamirštame, atleisti savo kaltininkams. Manau, kad atleidimo ir susitaikymo stoka iš mūsų pusės yra ne tik pagrindinė neišklausytos, neišgirstos maldos priežastys, bet pirmiausia trukdo tikram atsivertimui, gyvenimui tikėjimu. Ir šiandien Jėzus mus moko, kaip melstis. Įeik į savo kambarėlį, uždaryk duris. Kitaip sakant, pirmiausia, palik viską, kas išoriška, kas trikdo ir atima tavo jausmus bei dėmesį. Įeik į save, pasiruošk svarbiausiam susitikimui ir melski savo tėvui, kuris yra slaptoje. Kalbėdami apie pasninką ir atgailą, mes susidurėme su pašaipomis ir šypsenomis. Todėl geriau būnant politiškai ar ideologiškai korektiškiems, kalbėti apie dietą, psichinę higieną ar tolimųjų rytų praktikas. Taip, jei trūksta transcendentinio tikėjimo ir nuorodos į asmeninį Dievą matmens, viskas tampa madingu ar pasenusių praktikų junginiu. Kita vertus, tikėjimo ir išganimo istorijos optikoje kiekvienas menkiausias gestas Dievo ir kito atžvilgių pakyla iki meilės ir išganimo sau ir kitiems gesto matmens. Jei palikote alkoholį, nes matėte aplink save didelį niokojimą, tai reiškia, kad esate geram kelyje, atsivertimo kelyje. Tobulindami save pasninkų, numarinimų, kova su savanaudiškumu, egocentrizmu, atgaila, gerą darymų, parama ir pagalba kitiems ir malda, nuolatinių dialogų su Dievu, dalyvavimu sakramentiniame gyvenime. Tai yra gyvenimas tikėjimu. Brangiai, jei norime, kad žodžiai, kuriuos taip pat girdime, kas kartą gavėnios pradžioje atsiverskite ir tikėkite Evangeliją, kurios kunigas tarė barstydamas pelenus ant mūsų galvų, išsipildytų mūsų gyvenime, turime pamatyti savo nuodėmę. O kaip žinome, žmogiškai nėra lengva ją pripažinti. Ir šioje vietoje derėtų užduoti klausimą. Kodėl žmonės nemato nuodėmės savo gyvenime ir gyvena taip, tarsi blogio nieko nebūtų nutikę? Viena iš priežasčių yra ta, kad žmonės yra praradę nuodėmės jausmą. Būtent šią situaciją prieš 70 metų pastebėjo popiežius Pijus XII, sakydamas, kad šiandien didžiausia nuodėmė yra ta, kad žmonės prarado nuodėmės jausmą. Kaip yra mūsų laikais? Kasdienėje kalboje žodis nuodėmė yra vartojamas vis rečiau. Tai, kas anksčiau buvo laikoma nuodėme, dabar vadinama nepatogumu, nemalonumu, klaida. Žmonės šiandieną nebemeluoja, jie tiesiog prasilenkia su tiesa. Vagystę pakeitė žodžiai turto pasisavinimas, rizika patirti nuostolių. Negimusio kūdikio žudimas vadinamas gydymu, kuris yra moters teisė. Be to nesantokiniai santykiai nebėra svetimavimas, o meilės rodimas. Stebint tam tikrą elgesį, atrodo, kad žodis nuodėmė tapo archaiškas, net lengvabūdiškas. Netgi sakoma, kad dėl ko nors verta nusidėti. Nuodėmė tapo kažkuo viliuojančių, patrauklesnių už gėrį, kuris kartais pasirodo esas nuobodus. Visa tai lemia, kad skirtumas tarp gėrio ir blogio nyksta. Kartais iš žmonių netenka išgirsti, kad tai yra gėris, kuris man patinka, o tai yra blogis, kurio man nesinori daryti. Deja, dėl tokio subjektyvaus požiūrio į savo sąžinę, suaugęs žmogus dvasiškai vystusi kaip mažas vaikas. Apie tai gerai byloja šį istoriją. Vienos parapijos klebonas skatino savo tikinčiuosius eiti dažniau iš pažinties. Vienas vyras iš raginimą atsakė, aš ten neinu iš pažinties, juk nieko nenužudžiau, nieko iš nieko nepavogiau, sunkiai dirbu ir neturiu jokių nuodėmių. Į tai klebonas atsakė, jūs esate išimtis. Ir to jau pat pridūrė, yra dvi rūšys žmonių, kurie nedaro nuodėmių. Vaikai, kurie dar neturi nuodėmės supratimo, ir suaugusieji, tikri vargšai, kurie jau prarado šį gebėjimą išvelgti. Kai žmogus neatpažįsta savo nuodėmės, jis užsidaro tikėjimui. Bet o šventasis Augustinas netgi sakė, kad krikščionis, kuris suvokia savo nuodėmes, vis dar yra krikščionis. O žmogus, kuris nelaiko savęs nusidėjėlių, negali būti krikščionis. Būtent savo nuodėmių suvokimas leidžia mums vadintis krikščionimis. Be to, negalėsime atgailauti ir prašyti atleidimo. Būtent šią tiesą rodo vienoje iš parapijų nutikusi istorija. Įtikėjęs į Kristų jaunolis nusprendė prisijungti prie vienos iš parapijoje veikiančių bendruomenių. Ar buvote nusidėjėlis prieš įtikėdamas Kristų, paklausė to jaunolio parapijos kunigas. Taip, atsakė vaikinas. Gerai, bet ar vis dar esi nusidėjėlis, tesi kunigas? Turiu jums pasakyti, kunigę, kad dabar jaučiuosi esas dar didesnis nusidėjėlis, nei bet kada anksčiau, atsakė jaunuolis. Tokiu atveju, kas pasikeitė tavo gyvenime, klausė kunigas. Tikrai negaliu iki galo paaiškinti. Žinau tik tiek, kad prieš priimdamas Kristų buvau nusidėjėlis, kuris persekiojo nuodėmę. O dabar, priėmęs Kristų, vis dar esu nusidėjėlis, bet bėgu nuo nuodėmės, atsakė vaikinas. Kunigas akimirką pagalvojo ir priėmė jaunuolį į bendruomenę. Jis pripažino, kad jo gyvenimas visiškai pasikeitė ir jis tikrai atsivertė. Brangieji, malda, pasninkas ir išmalda. Kaip sakiau, yra labai prasmingi pamatiniai dalykai. Jie prisideda prie to, kad pasaulyje būtų daugiau gėrio, meilės, gailestingumo. Jie padeda žmogui keistis, atsinaujinti ir žengti tikruoju gyvenimo keliu. Mes turime atsiminti ir tai, kad vieni patys be Dievo pagalbos nieko negalime. O jis mumise veikia per šventąją dvasę. Tad tikrasis krikščioniškojo gyvenimo tikslas – pelnyti Dievo šventąją dvasę. Dar kartą kartoju, kad pasninkas, malda, išmalda, kaip ragina Evangelija, budėjimas ir visoks vardan Kristaus atliktas geras darbas – tai būdai pelnyti šventąją dvasę, kuri įveda į mus širdis Dievo karalystę, bei nutėse kelią į būsimą į amžiną į gyvenimą. Atprašykime dabar šventosios dvasos pripildyti mūsų širdis troškimo būti nuolankiais ir mylinčiais, atlaidžiais, gailestingais, atvirais priimti Dievo žodį ir jo meilę, nes tik jis gali padėti nugalėti atsispirti pagundoms, kurias kasdien mums siunčia piktoji dvasia. Amen.